Dobrý, krásný, sváteční podvečer, spíš ještě odpoledne, když se teď změnil čas, vážení posluchači. Ze studia Beta vás vítá Vladimír Kapal a
od mikrofonu živě Soňa Zikmundová.
Tak a my bychom si dneska udělali zase výjimku, protože je ta sváteční neděle a nebudeme si povídat o politice, protože na tu máme čas po celý týden. Chtěli bychom si povídat o velikonočních zvicích. Velikonoce byly stanoveny, to znamená datum Velikonoc, který je pohyblivé, na Nikojském koncilu v roku 325 a stanovili se tak, že po jarní rovnodennosti, po prvním úplňku jsou Velikonoce. A nikdy to nemůže být jinak, než v rozmezí 23. března až 24. dubna. Letos to tedy vyšlo na konec března. A proč se slaví Velikonoce? Samozřejmě je to podle křesťanské liturgie vzpomínka na zmrtvých stání Ježíše Krista, když po třech dnech vstal z mrtvých. Ale tento svátek byl stanoven na tuto dobu právě proto, že počátkem křesťanství byly v evropských zemích zažité dlouholeté svátky pohanské. A tak třeba Slované tento svátek v tomto datu slavili, říkali tomu Easter, a slavili ho jako obnovení života, nový život, počátek po dlouhé zimě nového života, zelená se stromy a tak dále. Původ je však ještě starší. V tomto období to totiž slavili i staří Egypťané, protože tehdy syn posvátného býka oplodnil kosmické vejce, to znamená počátek života a nový úrodný rok. Takže takhle to bylo stanovené. A my u nás slavíme tyto svátky počátkem, teda takhle to řeknu, u nás v českých zemích se tento svátek slavil vždycky od začátku křesťanství, ale měnily se původně zvyky. Ty zvyky byly ze začátku úplně jiné a nakonec se v podstatě to soustředilo na to, že podle staré pověsti byly zvony odletěly na zelený čtvrtek odpoledne do Říma a přestalo se na kostelích zvonit. Dříve totiž na těch kostelích ty zvony zvonily, aspoň teda u nás, každý čtvrt hodiny, jeden, dva až čtyři údery a potom od jedničky do 12 celé hodiny. A právě od zeleného čtvrtka do bílé soboty ty zvony nezvonily a toho vyučívali kluci a chodili řechtat. A právě v sobotu dopoledne chodili vybírat a měli na to takovou hezkou písničku o Jidášovi. A kdyby bývali, chodili loňský maturanti jako děti, tak jako my, řechtat, tak by se jistě nestal velkým kamenem úrazu maturitních prací písemných Jidáš Iškariotský, tak jako se stal, protože my jsme to o něm zpívali. Dále jsme chodili potom, a to se chodí všude, hodovat. Nicméně u nás v Polabí byl zvyk, že kluci chodili, ale oni chodili i chlapici, že jo, jste chlapi, s pomláskami, ale po polední, kdo se opozdil, tak ho mohli děvčata a ženy polévat. A to v podstatě letos, nebo v poslední době, už jakoby upadá. Ale to hodování je jediné, co tady vydrželo, protože já už si nepamatuju, kdy naposledy jsem slyšel od čtvrtka do soboty kluky řechtat. A jak to chodívá jinde, tak o tom by řekla něco Soňa a je to velice zajímavé povídání, protože se musím přiznat, že já tohleto vůbec neznal, tenhle zvyk.
Tak je to samozřejmě otázka krajová, záleží na tom, v kterém vlastně kraji člověk právě o těch Velikonocích je. Já bych začala ještě možná i tím, že samozřejmě je velký rozdíl mezi slavením Velikonoc ve městě anebo někde na vesnici. Protože já jsem vyrůstala v Praze, byla jsem tam asi od 4 let a žádné takové zvyky, jako bylo mrskání a chození po barákách a takovéhle věci, to vůbec my jsme neznali. V podstatě tam se to slaví tak, že se obarvily vajíčka, vyzdobil se dům a nebo byt, aby byl prostě jarně uklizený po Vánocích a potom po té zimě. Takže vlastně se jednalo o jakýsi vždycky velikonoční úklid. A na co teda dbala moje matka, to bylo docela dobrý, to jsme přivítali, že jsme o Velikonocích museli mít něco nového na sobě, aby nás beránek nepokakal, říkala. Tak to samozřejmě nebylo špatné. Takže ty začátky, co se týká dětství mého, tak ty byly docela nudné. O Velikonocích bych toho mnoho nemohla říci. Ale pak se stalo, že v době, kdy to bylo někdy v 70. letech, jsme koupili takovou trosku na Rakovnicku, tím jsem myslela teda takový baráček, který byl ve strašném stavu, ale to s tím nemá společného. A dostali jsme se vlastně tady do toho rakovnického kraje, který je úžasný, krásný. Je to kraj Oty Pavla, je tam přenádherně. A tam jsem se vlastně poprvé setkala v reálu se slavením Velikonoc. Samozřejmě vajíčka se barvily a zvláště, když my jsme si tam teda udělali takovou nějakou komunitu mladých lidí, takže se barvily společně děti a vynalezli jsme tam tehdy úžasnou věc a sice barvení pomocí, a to možná dělají některé ženy nebo v některých rodinách, do gázy, kdy jsme vajíčka namáčeli už uvařená, dali jsme je do gázy, dali jsme tam různé lístečky a tu gázu jsme pořádně utáhli a vajíčka jsme dali do těch různých barev, které se tehdy prodávaly. A byly z toho docela zajímavá vajíčka v modré barvě. Jsme říkali, že jsou džínová a byly to opravdu moc pěkné vajíčka. Tenhle způsob barvení se mi zalíbil a nakonec jsem přešla teda na to, že to vlastně praktikuji pořád s tím, že to už nedávám do barev nějakých chemických, ale do cibule a velmi rychle se takto dají udělat vajíčka, která jsou moc pěkná, kde jsou přírodní lístečky a takže to je jedna věc, barvili jsme vajíčka. Ale co dál? Samozřejmě, že tam na tom Rakovnicku probíhal zvyk, tak jak ho známe, že běžně chodili celé vždycky tlupy mužských po vesnici, po různých těch domech a s mrskačkou a vybírali tam různé, jak by to řekla, buď to vajíčka dostávali a většinou dostali nějakou lahev tvrdého alkoholu nebo vína a takhle postupovali od zhora z celé vesnice, dokonce tam vytvořili jakousi bariéru a každý, kdo projížděl autem dolů, tak musel tam dát jakýsi úplatek, takže to bylo docela veselé. Děti chodili samozřejmě po domech, po všech a vajíčka přinášeli v takových množstvích, že jsme zase obratem předávali dalším dětem, takže vajíčka, která jsme vyrobili, pak nakonec se i dostala zase zpátky k nám a bylo to takové docela veselé. A to je takové, ale to je poměrně běžný zvyk, který všichni známe. Ale na tom Rakovnicku přece jenom, a proto to říkám, existuje výjimka. A ta výjimka je přestupný rok. A pokud je přestupný rok právě jako letos, tak dojde ke změně. A to takové, že tento rok přestupný nechodí mrskat muži, ale chodí ženy. Takže ženy se ujmou tohoto úkolu a chodí vybírají, chodí po domech. A samozřejmě za ty 3 roky, co předtím je mužský lidsky vymrskali, tak si to snaží se to vynahradit. Takže dochází k takovému lovu na muže, kteří se samozřejmě různě ukrývají a snaží se chránit před odplatou, kterou mají pro ně ženy přichystány. No a většinou se toho dotyčného přece jenom podaří někde vytáhnout ze sklepa nebo ze stodoly nebo od někud a prostě dostane vymrskáno mužský. A tak se chodí po celé té vesnici, až se projdou všechny domy a poledne to končí. To už většinou je teda vozík, který sebou ty ženy táhnou plný různých lahví a právě tak, jako když chodí muži. A končí se v hospodě, kde se samozřejmě musí trošku na tom zapracovat, aby ten vozík pak těžký zpátky nevezli. Takže se to likviduje a to už i teda za pomoci mužů. Takže o přestupném roce se v této vesnici v krásném kraji Oty Pavla chodí tak, že ženy si vyberou za ty 3 roky předtím tu mrskačku a mužský to teda vždycky přežijou. Tolik, Vladimíre, je k zvykům, které jsou na Rakovnicku a které jsou, myslím, docela spravedlivý.
Tak ono spravedlivější je to možná třeba například na Slovensku, kde je zvyk, že se tam kromě toho mrskání ty dívky taky polívají vodou, aby neuschly, aby se pořádně zalily a vydržely celý rok svěží a čerstvé. A já tady mám ještě jednu takovou zajímavost. Já jsem povídal o tom, že vypočítané matematicky je, že Velikonoce nemohou být jindy než od 23. března do 24. dubna. A jeden ze symbolů velikonočních zvyků je pečení a pojídání beránků. A samozřejmě beránek byl na poslední večeři Ježíše Krista, ale ono to má taky ještě jinou souvislost. Málo kdo, já jsem si to do dneška neuvědomil, ale právě v tomto období od toho 23. přibližně do 24. dubna, tedy od března do dubna, je ve znamení zvěrokruhu beran. A právě možná i proto, když ty Velikonoce jsou pouze ve znamení berana, ty v jiném znamení zvěrokruhu nejsou, tak možná ten beránek je i podle tohoto znamení. A to je další taková zajímavá informace, která není všeobecně známá.
Chceš říct, že v podstatě všichni berani jsou, co jsou narození, tak je to v tomto znamení, tak vlastně je to právě podle tohohle zvyku. A co ti, kteří přesáhnou teď znamení berana, je do 21. března. A pak už začíná.
Ale
je ne, do 21. dubna. A pak už, pak už je bík.
No jistě, takže je to tam psaný, že je to, ty Velikonoce mohou být, protože tak nastává ta astronomická situace, že to je první úplněk po jarní rovnodennosti a ten přesah je proto, že když vyjde ten první úplněk na neděli, tak se slaví v pondělí. Ne v neděli, ale vždycky v pondělí to začíná. To jako velikonoční pondělí, aby to tak vyšlo. A tam bylo psané to materiálu, že právě proto i možná se ten beránek, protože to je v tomto znamení ty Velikonoce, takže se taky dává. A to znamená, že my všichni, kdo jsme narození v beranu, ve znamení berana, tak jsme v podstatě velikonočními obětmi. Protože nás vždycky potom nějakým způsobem diskriminují A pokud se jedná o toho pečeného, tak ten se většinou velice rychle, aspoň tady u nás, velice rychle sní.
Takže převážná část lidí narozených v Beranu je odsouzena k tomu, že na ně vycházejí Velikonoce. Asi takhle.
No a jinak je velice smutné, že se na staré zvyky v posledních letech a v posledním období úplně zapomíná, nedodržují se. Já si pamatuju, v 50. letech minulého století, tak po všech městečkách, městech, dokonce i větších městech, od čtvrtka se na to děti, všechny děti těšily. Protože ve čtvrtek, ve 4 hodiny odpoledne, už nezvonily ty zvony a vyrazily do ulic party kluků řechtačů. V těch partách byly děti od 4-5 let, ty nosily takové malé řechtačky, kterým točili v ruce, ty byly velice málo slyšet. Potom byli ti starší, těm se říkalo čtvrtpáni, a ti už měli řechtačky větší, zavěšené na krku, a to už byl jako pořádnější rachot. Ty starší, ještě starší byli půlpáni, a ty měli ty řechtačky opravdu dlouhé i 3/4 metru a široké tak 30-40 cm. To znamená, že to ozubené dřevěné kolo, na který byla ta lišta dřevěná připevněna, takže když se s tím otáčelo, tak to byl rachot, že se mohli všichni psi zbláznit. Ale největší rachot dělali páni. To byli ti největší kluci, ty vůdci těch řechtačských band, a ty měli trakaře. Tehdy se vyráběli, většinou to dělali místní truhláři a objednávali to rodiče pro ty děti. A tehdy se dělali ty největší a nejrachotivější řechtačky ve formě klasického dřevěného trakaře. Mělo to obruč na dřevěném kole, širokou tu řechtací lištu a takový řechták, když s tím trakařem jel, tak denčeli tabulky. A toto začínalo ve čtvrtek ve 4 hodiny odpoledne a poslední řechtání bylo v 9 hodin večer. Ráno v pátek se řechtalo už opět ve 4 hodiny ráno. To znamená, že v té době, když ještě neměnil čas ještě, tak to bylo ještě šero a když byly ty Velikonoce později, tak už svítalo. A já si pamatuju, že nám mnoho z těch pánů domů, v okolích jsme, protože já jsem vyrůstal na malém městě, kde ty činžáky, ty sídliště byly jenom na jednom místě a tam jsme nechodili, to měla jiná parta, většinou lidé žili po domech. Takže někteří ti pánové domů nás právě polejvali tou vodou, ale nejenom protože to by to byl nějaký velikonoční zvyk, ale ze vzteku, že jsme je budili už ve 4 ráno tím svým řechtáním.
Vladimíre, a kdo měl výsadu? Kdo si tu, nebo respektive, jaký byl rozdíl mezi těmi půlpány a pány?
To
kdo měl
podle
tu výsadu?
Věku. Podle věku. Podle věku. Ti páni, to byli ti nejstarší kluci, většinou do 15 let, protože po 15. roku už měli jiné starosti a než aby řechtali. A ti páni měli rozdělený ty mladší kluky na povel. No a potom se v sobotu vybíralo. Takže se dostávali vajíčka, dostávali se nějaké bonbony, občas čokoláda a tu a tam jsme dostávali i peníze. No a ta výsada těch pánů byla ta, že ty si brali peníze a věděli moc dobře, ve kterých domech nedávají vajíčka, ale peníze. A tam vždycky byli. Ti půlpáni, ti dostávali ty čokolády, takový různé a bonbony. No a na ty čtvrtpány a na ty prcky, na ty holc byli ty malovaný, uvařili vajíčka na tvrdo. Takže a jedna výsada byla, nechodili, nesměli chodit řechtat děvčata. Protože děvčata, kdyby šla řechtat, tak by to bylo proti pravidlům toho letitého, řechtacího, takového nepsaného zákona. Děvčata řechtat nechodila. Nicméně v té partě, protože v tehdy měli děti party. Dneska to vůbec neznají. Tak v té partě byla i děvčata, no a ta se vždycky ráno scházela na určitém místě a ti řechtáči vždycky, když odřechtali kolečko, tak se tam sešli, no a tam se bavili s těma holkama taky. Ale já fakt je ten, ještě bych dokončil, ta fakt je ten, že bylo to, záleželo to na různých partách, ale v té partě, v které jsem byl já, tak když se v sobotu šlo vybírat, tak vždycky za náma, aby nespívali tu písničku o tom Jidáši, tak, nebo říkanku, tak šli ta parta těch děvčat a dostávala od každého toho kluka, když se to potom rozdělilo, tak dostávala taky svůj díl, aby nepřišla zkrátka. Kromě peněz, ty si nechávali páni.
Já se jenom zeptám, takže to řechtání, to bylo bezúplatné, to vám majitelé různých těch domů vám nedávali žádné úplatky, abyste už přestali.
Ne. Ono by to nebylo nic platné, protože to byl tak zakořeněný zvyk a většina těch chlapíků, který nadávali jako na voko, nebo nadávali skutečně, tak si neuvědomovali, že když oni byli malí, tak to dělali taky. Protože já si pamatuju jednou, že to už jsem byl pán, to mi bylo 13 nebo 14, a že jsme přijeli k jednomu domu a bylo to právě ráno ve 4 hodiny a vylítla na nás ta paní Selka, on to byl takový stateček, a strašně nadávala a za ní se objevil její manžel, byl známá figurka to byla, on to byl soukromý zemědělec, celý život v podstatě odmítal jít do toho JZD a vydržel to až do konce života, byl soukromý a samozřejmě po 90. roce už měl náskok tím pádem. No a ten se objevil celý rozsuchaný, rozježený, rozespalý, vzali za rameno a říkal, prosím tebe, babo, jdi si lehnout, teď to je jejich povinnost, že musí řechtát, jinak by se nám ty zvony přece nevrátily. Takže to byly takový různý typy lidí, ale většinou ty lidi to brali, protože v té době ty jejich děti tam řechtali taky.
No, v každém případě to bylo docela pěkné a příjemné, když malé děti chodí po těch domech a teď si tam prostě odříkají tu koledu a dostanou vajíčko. Je to určitě pro ně zážitek na celý život a vzpomínají na to moje děti, líbilo se jim to a v podstatě teďka to přechází dál, protože ten zvyk se tam pořád drží, jak jsem jim říkala, teda tady v té vesnici, takže to je nezapomenutelné. A určitě to dává takové obohacení v Praze nebo v velkých městech, tam vlastně se to vůbec nedrží. Tam jsou o tohle děti už tím, že tam je úplně jiná demografická
Mluvíme
struktura.
O hodování, teda
Mluvíme o hodování, o mrskačce, o tom, že malé děti chodily s vajíčkama, takhle s košíčkama a dostávali vajíčka. Je to hezký.
Tak on mi, můj otec říkal a můj děda, že dříve nesměli chodit holky ani hodovat. Když já byl malý, tak on už to taky strašně dlouho, tak ty holky chodily s tou mrskačkou po těch barákách taky, aby si taky něco vyhodovali. A když jsem měl dcery, já měl dvě dcery, tak ty chodili, se na to těšili a chodili z party holek a party kluků. To znamená, a chodili do stejných domů. Takže nejdřív přišli páni kluci, vyhodovali si něco, ale ti domácí moc dobře věděli, že za chvilku tam přijde parta těch holčiček, a tak to měli rozdělený, aby taky ty holčičky něco dostaly a bylo to takové, pro ty holky to bylo takový příjemný a milý, chodili strašně rádi na tu hodovačku. Ale u nás byl právě zvyk, u vás je zvyk, teda tady na Rakovnicku byl zvyk, to jsem neznal, u nás byl zase zvyk, že chlapi, který chodili normálně, tak a kluci samozřejmě, tak směli do úderu 12. vypráskat ty dámy a holky v těch domech. Ale jakmile se někdo nedal pozor na hodiny a přišel po 12., tak tam na něj byl připraven kbelík nebo víc kbelíků vody a pořádně ho zlili, protože to bylo právo těch žen a dívek po 12. hodině polejvat. A protože v té době, když jsem byl já dítě, tak nebylo vůbec běžné, aby děti měly hodinky. To já si pamatuju, že v 5. třídě, když jsem chodil do 5. třídy, tak hodinky měla akorát jedna spolužačka a to byla dcera krajského školního inspektora, ta měla hodinky, jinak nikdo z nás neměl hodinky. Takže jsme se řídili, aspoň u nás, věžními hodinami. A tam byl kostelník František Tomíček, se pamatuju dodnes na něj, takový malý hodný pán, a ten právě na Velikonoce omarodil nějakou těžkou chřipkou a tam se obden museli natahovat ty strojky nějaký, ty hodinový, aby to... A ono to hrálo i nádhernou melodii. Vždycky, když bylo poledne, v poledne, ve 3 hodiny, v 6 hodin večera, v 9 hodin večer, v 6 hodin odpoledne, v 9 hodin večer. Hrálo to melodii náboženskou, samozřejmě tisíckrát pozdravujem tebe. A tu melodii si pamatuju dodnes. A on omarodil a samozřejmě nikdo jiný ty věžní hodiny natáhl. No a my jsme se rozhodovali, že naposledy půjdeme na jednu takovou slečinku. Oni byli přistěhovaní a byli trošičku se od nás lišili, protože to byli takový lepší lidi. On ten pán pracoval v bance a ta paní pracovala, nevím kde. A koukeme na ty věžní hodiny a říkáme, hele, je 11:45, ještě máme 4 hodiny čas, tak tam jdem. No, tak jsme tam přišli, zazvonili, ten pán domu nám velice úslužně otevřel ty vrátka, my jsme tam šli do toho baráku, k těm vstupním dveřím a v tom se nahoře otevřeli v patře 2 okna a tam byla parta holek a včetně 2 maminek, které tam byly taky s nima a ty na nás vylili snad 5 nebo 6 kýblů vody. A když jsme se rozčilovali, že to ještě není 12 hodin, že když jsme tam vyráželi z té naší základny, takže bylo 11:45, tak ten pán domů nás vzal před ten barák a říká, tak se podívejte na ty vylupáci na ty hodiny. Oni už 2 dny stojí. Takže to byl zvyk, že nás takhle zlívali, ano.
No je pravda, že 12. hodinou to končí a prostě už pak je to buď to opačně, anebo se jde konzumovat to, co se vlastně, ta pomláska, kterou získali během hodování. A to, jak teď mluvím o dospělých, kteří končí většinou v hospodě, většinou ty mužský, protože ty ženský přece jenom potom mají nějaké povinnosti, že jo, takže ty tam tak dlouho nepobývaly, ale pokud se týká mužů, tak to prostě vždycky bylo, to se táhlo do večera.
No tak k nám to chodili, když už byly dcery větší, tak to, tam chodili ty výrostci takový, že jo, a chodili tam taky známí, dospělí, který měli stejně staré děti jako my. A oni si čáci chodili naposledy. Vždycky chodili až k nám, až naposledy, těsně právě před tou 12. Ono to mělo 2 důvody, protože už byli vždycky chodili pěšky. Protože už byli vždycky notně upravení a věděli, že u nás se vždycky něco našlo, takže přišli před 12. Jak ty mladí, tak ty starší vypráskali ty ženský. No a pak se tam usadili, když bylo chladno, tak vevnitř, když bylo hezky, tak na zahrádce a tam vytahli to, co měli, my jsme přinesli vždycky něco dalšího, no a tam jsme se, já jsem tak tohleto nechodil dělat, tak tam to dokončili tak, že se mnohdy stávalo, že jejich manželky okolo 7. a 8. večer si pro ně přijeli, dokonce tam jedna taková naše známá si udělala srandu a vzala kolečko od hnoje a přijela si pro manžela kolečkem od hnoje. A ten Franta byl tak upraven, že jsme ho tam do toho kolečka položili. A bylo to strašný halalo po celém městečku, protože Zdenka ho vezla přes půl městečka v tom ve vozejku nebo v trakaři. Takže to byly takové věci, úsměvné věci. A ono to přispívalo k takové soudržnosti těch lidí. Dneska to je opravdu takový anonymní, sousedi se ani neznají, bydlí mezi sebou, kor v těch přípražských satelitních městečkách.
A nebo v panelákách.
Ano, tak v panelákách, to je úplně, tam ty paneláky, ty úplně. Já si pamatuju, v tom městě u nás byly jedno sídliště a tam už, když byly moje dcery malí, to znamená v těch 70. letech, tak už tam se ani neřechtalo, tam je vyháněli z těch paneláků, že na ně zavolají SNB, že to je ruční rušení nočního klidu a já nevím, co ještě, tak tam se neřechtalo, tam tak nikdy nic nedostal nikdo a nechodilo se tam s těma mrzkačkama hodovat, protože ty paneláky, to bylo neštěstí. Ale ono je to i v těch přípražských, teďka těch satelitních městečkách takových, protože k nám v loni nepřišel přeci, ale nejenom v loni, ale k nám
ty lidi se neznají, samozřejmě nemají sobě nechodějí. Jenom pokud se nějakým způsobem právě poznají přes děti, že chodí společně do školy nebo do školky, tak potom asi ano, ale jinak se ty lidi neznají. Ještě bych ráda vzpomněla zvyk, který je moc pěkný, kdy se dávají vajíčka do zeleného osení. A to mi trochu připomíná vlastně takovou tradici, která je spíš německá nebo z Německa, která přišla, kdy moje maminka, která byla spod Krušnohoří, oni tam měli takové trochu jako už ty zvyky jako poněmčené, tak mi říkala, že tam se to vždycky slavilo tak, nebo že byl tam takový zvyk, že vajíčka nebo nadílka velikonoční byla ukrytá někde v trávě na zahradě, že si to ty děti museli najít a že to měli takhle schované prostě v té trávě. Tak to mě připomnělo vlastně to osení, kam se dávají vajíčka nebo se tam dávají nějaké prostě figurky čokoládové a je to moc hezká výzdoba velikonoční, taková živá prostě to jaro, ten život. Takže i v tom Německu tímhle způsobem do trávy tam dávají nadílku.
Tak ono to je původem z Anglie tohleto, to schovávání velikonočních zajíčků a takových věcí, to je z Anglie. A hodně často se to využívá teďka ve Spojených státech, kdy je to nejběžnější velikonoční zvyk. Takže to převzali zřejmě i ty Němci, ale tady u nás, Slovani, my jsme tento zvyk jako, já ho neznám, my jsme ho neměli. A já bych teďka si dal, jestli souhlasíš, nějakou písničku a když už jsme se bavili o tom beránku, tak si dáme medvídka.
Dobře.
Tak to medvídek jaksi není.
Tak to bude asi beránek.
Tak to bude asi beránek.
Já jsem byl desperát.
A tak to je ono.
Ten senkrátu se mi stál. Já byl v něm pistolíku král. Zase jsem houští číhal na svůj dostavník. V patách jen kletmi mužů, ženský pláč a křik. Až podlej výstřel mě z mých snů vykázal, jenže žiju dál.
Já jsem byl lodník, i s tou chůzí houpavou, s plachtou bílou hlavou. Já měl jsem perel víc než žeků s bavlnou, a neznal pevnou zem, jen vlnu za vlnou. Pak prudký bouři oceán mě pohltil a já se probudil.
Já stavěl přehradu tam, kde nejprudší byl proud.
pár silných betonových pout. A tam, kde řeka letí dál do kaňonu, schouzla mi noha po navlhlém balvanu. A jak ten kámen, který zná svůj věčný pád, já nikdy nedopad, tak můžu klidně vstát a jít a vstát a žít a žít a žít a žít. Já řídil hvězdolet a chtěl jsem vesmír prokouknout. Uprostřed našel jsem ten kout, kam odcházejí naše sny po ránu spát. Možná se vrátím zpátky zas jak desperát. Jen jedno můžu říct, čím byl jsem rád. A dokud budu snít, tak dlouho budu žít. Budu žít, budu žít, budu žít, budu žít.
Tak Soňa má pro vás další takové zvyky a na závěr našeho hodinového povídání se hold budeme muset zase vrátit k té politice, protože se stalo, jak říká Soňa, něco v Bruselu, ale ona vám to řekne. Takže nejdřív ty bochánky.
A... Takže probereme bochánky. Samozřejmě, že Velikonoce jsou svátky hojnosti, které přicházejí po půstu. Půst, který se drží po masopustu, kdy se to utne a nastává doba půstu. A to samozřejmě pro ženy znamená, že musí připravit spoustu jídla. A já teda osobně bych dávám přednost bochánkům, že děláme beránka, ale hlavně bochánky, které prostě musí být a na nich, když uděláte to stejné těsto, jako je vánočkové, tak se na nich udělá kříž a to je vlastně takové to požehnání nad tím, aby se bochánek podařil. A bochánek se podaří, zvláště když se pěkně trhne, to je vlastně ten nejlepší. Takže u nás se samozřejmě dodržuje i tady to, že se pečou bochánky, kterým se požehná právě tím křížem. A já bych ještě chtěla říct tolik, že samozřejmě, že tyto Velikonoce jsou opravdu, dá se říct, povedené, protože po době, kdy bylo nepříjemné počasí, tak nevím jak u vás, ale tady se vyčasalo. Dneska byl překrásný den, bylo teplo, takže jsme
sluníčko,
si to užili.
Ano.
A opravdu jsem viděla, že lidi hodně chodí ven, že si užívají právě sluníčka a Velikonoc. A jenom ve dvou vlastně na dvou místech jsem viděla, že se pracuje a to tvrdě. A jedno místo bylo u nás a druhé bylo u našeho příbuzného. To bylo čistě náhodou, ale říkala jsem si, všichni teda jako odpočívají, užívají si Velikonoce a pouze teda vlastně v našich rodinách se pracovalo, řezalo se dřevo a tím se teda vlastně neúctili Velikonoce. Jo, ale další věc je ta, že se, jak jsem říkala, jsou to svátky, kdy se hoduje, kdy se hodně peče, hodně vaří a také se peče se většinou skopové, mladé skopové se peče. A nebo se hodně dělají vánoční nádivky. Vánoční nádivky.
Velikonoční.
Pardon, velikonoční nádivky. A už tady se dívám někam jinam. Velikonoční nádivky, které letos, byl to trošku problém, dávají se do nich kopřivy, takže letošní velikonoční nádivku jsem vytvářela tím, že jsem šla do přírody s lupou, abych našla nějaké kopřivy. Nakonec se mi to teda podařilo, byť byly teda v zárodku, tak pořádně pálily. Ale ve velikonoční nádivce prostě kopřivy musí být. Je to tak, že to vlastně ty první bylinky mají být ve všem ve všem, co se dělá polívky, nebo pokud se teda dělá nějaká drůbež, tak se do toho dává taky hodně prostě bylinek, kuře se dělá s nádivkou a podobně, takže ty tolik asi, co se týká kulinářských záležitostí ohledně Velikonoc.
Tak a já jenom, abych vysvětlil, proč se u nás pracovalo, protože když svítí sluníčko, tak mě ta práce baví. A když je sichravo, tak se mi nechce ven. Takže já jsem si říkal Velikonoce, ne Velikonoce, svítí sluníčko, je krásně, měli jsme tam 14 stupňů, takže jsem nařezal hromadu dřeva, protože my topíme krbem a tato dřevo je potřeba, ale ne na letošní rok. Já dělám dřevo na příští rok, aby mi pořádně za to léto vyschlo. Takže.
A také proto, aby se uvolnilo místo, protože samozřejmě to dřevo zabírá spoustu místa. No a já bych k těm Vánocům se ještě vrátila.
K Velikonocům
bych se ještě vrátila, protože to je taky doba, kdy se lidé hodně setkávají, scházejí se příbuzní, sjíždějí se a navštěvují se, takže se přece jenom ty rodiny takhle, bych řekla, udržují si vztahy a to je důležité. Aspoň, myslím si, teď se vrátím na Marovu, kam jsme před chvilkou volali, tak tam prostě opravdu se to tak traduje a udržují si takové ty rodinné vztahy a lidi se velmi často navštěvují právě o Velikonocích.
Tak a já bych teda, protože máme 4 hodinky do konce, od 7 hodin tam má Vítek, tak když už jsi se zmínila o tom, co se stalo v tom Bruseli, tak...
Tak co k tomu říct, tak Velikonoce jsou křesťanské svátky. A křesťanské svátky, tak jak jsme měli tady v těch bruselských protokolech, tak mají být vlastně všechny křesťanské...
To byly štrasburské.
Štrasburské.
Ano.
Štrasburské.
Memorandum.
Štrasburské memorandum, které si přečetl, tak tam bohužel teda je psáno i to, že všechny křesťanské svátky mají vlastně být zlikvidovány, mají být potlačeny. Takže co si budeme přát k Velikonocům? To, aby Velikonoce nám dlouho vydržely, abychom je mohli slavit. Byť říkám, jako ten původní křesťanský nebo i pohanský rituál, ono trošku to sklouzlo do komerčnosti, ale i tak přece jenom to tam přetrvává a patří to k naší kultuře. A to si budeme přát, abychom je teda mohli slavit co nejdéle. To, co jsi zmiňoval dneska a co jsem tady naznačovala, tak bohužel, protože nás další pořad zavede do včerejšího dne a bude se mluvit o tom, co se stalo na Václavském náměstí, kde byl vlastně náš reportér Vítek, seznámí vás s celou tou situací, protože jich se to konkrétně dotklo, včetně teda toho, že byli zasaženi
Slzným plynem.
Tak něco podobného se stalo dneska ve Štrasburku, v Bruselu. V Bruselu došlo k tomu, že tam lidé udělali takový pietní akt a v místech, kde došlo k těm teroristickým útokům, tak dali svíčky a sešli se tam ve velkém množství. Mainstream je označil, že jsou to extrémisté, teroristé, alkoholici a podobně. Je to zpráva, kterou posílal pan Chytra a kterou jsme tady před chviličkou teda se dozvěděli. A co se tam nestalo? Samozřejmě, že policejní kordon obstoupil celou tu demonstraci, která tam byla a použili na ně vodní děla. Takže to násilí na domorodém obyvatelstvu, ten rasismus proti bílé rase prostě tady nabývá na tvrdosti a bohužel se to šíří po celé Evropě. Vladimíre, jestli ty máš k tomu něco?
Tak já jsem tu zprávu Soňko nečet, protože jsem na to neměl čas. Nicméně ono je to celku logické, protože ten vládnoucí, ta garnitura bruselská, jede přesně podle scénáře Nového světového řádu a jestliže tam uctívají lidé památku obětí teroristů, islámistů, tak to je přeci něco, co by mohlo zvednout další vlnu nenávisti vůči imigrantům, tak se to musí potlačit. Čím brutálněji, tím lépe. Oni totiž ty vlády, které lezou těm bruselským mocipánům do řiti, tak oni už zapomněli na to, aby si aspoň hráli na demokracii. Oni už, jak vidíme z případu včerejška nebo z případu dnes v Bruselu, tak oni už jednají naprosto bezskrupulózně, naprosto bez zábran a lidi jsou pro ně nepřítelem. A včera jsme to v té diskuzi jasně řekli, pokud bude demonstrace do 10 000, tak podle těch policajtů si s tím poradí, tu rozeženou. Pokud na tom náměstí, třeba na tom Václaváku, bude 300 000 000 lidí, jestli si to tam vejde, nevím, tak s tím už nic neudělají. A to je potřeba, aby to takhle masové bylo, jinak s námi zametou, jak vidíte.
Tak je to určitě o tom, aby jsme celý národ si uvědomili, že nám teče, ale těžce do bot. A že pokud neuděláme ve volbách demokratickým způsobem, uvidíme, kdy volby budou. Já se domnívám, že to nevydrží až do konce celého volebního období, že budou předčasné volby. Je potřeba dát jasně najevo a volit strany, které neparlamentní, které mají v programu to, abychom se vymanili z Lisabonské smlouvy, abychom se vymanili z Evropské unie, protože nic jiného asi nám nebude zbývat, abychom vůbec zachránili, abychom se jako národ zachránili.
No, já mám z těch předčasných voleb smíšené pocity. Za prvé jsem přesvědčen o tom, že pokud nepoloží vládu Babiš, protože je notně naštvaný kvůli tomu svému Čapímu hnízdu a frontálnímu útoku společnými silami Sobotky a Kalouska, protože, co si budeme povídat, já mám informace, naprosto ověřené informace z nejvyšších míst sociální demokracie, že se paktují s odvěkým nepřítelem a největším rivalem TOP 09 a ten útok na Babiše pocházel od Kalouska, protože ten ho naprosto nesnáší. Tak jestli to nepoloží Babiš, tak lidi to nepoloží, protože jich je málo. A druhá věc, která mě děsí při těch předčasných anebo i řádných volbách, tak je, že ty některé alternativy, namísto, aby se spojovali, aby se sešli u kulatého stolu a spojili se, tak se hádají a rozdělují si mezi sebou ministerstva. Já jsem to dostal ze 3 zdrojů a můžu vám říci, že to je něco tak obludně špatného, když si lidi, kteří vůbec nevědí, co to obnáší, oni nikdy nebyli v žádné volené funkci a už si rozebírají dopředu ministerstva. Na to platí jenom to staré ruské přísloví, že si už dělí kůži medvěda, který ještě běhá po lese. A z toho důvodu já nevím, jak by to v těch předčasných volbách mohlo dopadnout. A já osobně mluvím jenom sám za sebe, tak já osobně mám jasno. Já budu volit SPD, protože to vidím jako jedinou rozumnou a relevantní alternativu vůči tomuto systému. A čím víc hlasů dostane pan Okamura, tak tím snad víc bude moci prosazovat svůj program a ten program je jasný. Co nejrychleji vystoupit z Evropské unie a z NATO, protože pokud bychom to neudělali a neměli na to sílu v tom parlamentu, tak nás to zničí, tyto dvě organizace.
Tak do voleb máme ještě rok a půl, uvidíme, jak se ty alternativy projeví a jestli se objeví ještě někdo, kdo by byl volitelný a kdo by měl takový program a hlavně takové osobnosti, které by mohly a na které by bylo spolehnutí a které by mohly přece jenom přispět k tomu, abychom vybředli tady z toho marazmu, do kterého nás, já říkám, glum Sobotka přivedl se svou celou garniturou a s kamaráčovtem s Erdoganem a s Merklovou. Ten si prostě díky nabídce, kterou dostal, tak je zřejmě ochoten udělat cokoliv. Jestli si myslí, že ho to nebude dotýkat, nebude se to dotýkat jeho příbuzných a tak dále. Situace, která by tady nastala v případě islamizace, tvrdé islamizace, která nás zřejmě čeká, tak on se z toho nedostane.
Já bych se ještě jednou připomínkou vrátil k tomu, co jsem říkal minulé nebo před chvilkou. Víte, mám na mysli to dělení těch nebo hádání se o ministerstva. Já jsem se snažil u některých těch alternativ získat program. To znamená nejenom volat, děje se to a to a to, to všichni víme, ale chybí mi tam, aby mi někdo řekl, pokud nás budete lidi volit, my budeme dělat to, to, to a budeme to dělat takhle a takhle a takhle. Jediný, kromě Tomia Okamury, kdo mi byl schopen vůbec nastínit svůj program stranický, tak to byla Národní demokracie pana Bartoše. A zase mám z toho smíšené pocity, protože ta jeho spolupráce s dělnickou stranou, víte, já jsem nikdy nebral ty skýny, jak dělali ty nájezdy a byly to fašizující názvy, který těch sloganů. A já se domnívám, že by Adam Bartoš, jinak je to velice slušný intelektuál, že by udělal podle mého názoru daleko líp, kdyby šel sám, kdyby bojoval sám na své triko, protože je to statečný chlap a má program, který se mi líbil. Ale tohleto spojení a to, s kým se teď dává dohromady, tomu škodí. Nehledě na to, že je tomu ty vládnoucí garnituře působí na ní jako vosa v zadku, protože včera, jak ho zatkli, tak ho zatkli naprosto nezákonně, protože jestliže někdo prohlásí o prezidentu republiky, že je vlastizrádce a nic se neděje, tak proč policie zatýkala, když to někdo řekne o vládě? To nemá logiku.
Já tady konečně jsem teda našla článek od pana Chytry, nebo jenom takovou informaci, která je tři hodiny před třemi hodinami se to stalo, že NTV před pár minutami informovala o tom, že se v Bruselu scházejí lidé u pomníku obětí teroristických útoků. Situace je tam vypjatá a dochází zde k potyčkám mezi lidmi a policií. Jak jsem jim říkala, použili tam i vodní děla. Ale co je dál ještě zajímavého, podobná situace je v německém Kolíně nad Rýnem, kde právě probíhá demonstrace Pegida. Takže nejenom v Bruselu, ale i v Kolíně nad Rýnem toho mají lidi plné zuby a policie samozřejmě sice nemá ostré, což čeká brzy naší policii, protože já se domnívám, že budou zrovna tak bezzubí a budou používat vodní děla a nebudou smět mít žádné zbraně. Je to takový scénář, když si vzpomeneme na Majdan v Kyjevě, tak tam vlastně ta policie taky nebyla ozbrojená. Takže je to takový stejný scénář, který prostě byl už i v tom Kyjevě.
Tak. A na závěr, vážení posluchači, já vím, že je 27. ale chtěl bych vás pozvat na 31. března na Klárov do parku, kde Pavel Matějka, člověk, kterého si na rozdíl od jiných velice vážím, který tam protestuje proti příjezdu Muty Merkel pro islámisty do České republiky. Takže pokud tam budete mít cestu, tak se tam stavte, aby tam Pavel měl podporu. A fakt je ten, že ty sluníčkáři, takzvaní mladí sociální demokraté, já jsem viděl jejich fotky na Facebooku a byli to idioti, protože jinak se to nedá nazvat, co tam bylo za lidi, kteří byli zmalovaní duhově, mi to připadalo jak Prague Pride, tak ty mají nahlášený nějaký protiakce tam poblíž. Nicméně doufám, že se tam nic nestane a že bychom tam měli dát jasně najevo paní Merklové, že tuto dámu u nás nechceme, že tato dáma je v České republice persona non grata.
A hlavně, že to není dáma.
A není to dáma, že jo. Takže my se s váma, vážení posluchači, pro dnesek loučíme a vysílání přebere Vítek, který tam má,
jak jsme říkali, aktuality ze včerejška. A kde byl osobně přítomen celé akci, celé té razy a pod postom, když byla demonstrace zrušená, tak vlastně pokračovali dál až do Bartolomějské ulice.
Tak.
Takže mějte se pěkně, předáváme slovo, krásný večer, podvečer zatím vám přejeme a příjemné poslouchání dalšího pořadu s Vítkem.
Nashledanou.
Místo očí mít pár knoflíků a černej nos, sametovou srst a být stále bos, sedět na regálu v hračkářským krámu sám a netrápit se tím, co netuším a tím, co znám. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem, už jen proto, že bych ji snad tak vláznivě neměl rád. Byli novou hlavu mít, pak bych se smál. Vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem, už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. A někde na zádech ještě mít jedno tlačítko, stačí stisknutí a já hned povím to, co vím, že moje milá právě slyšet chce. A nebál bych se to, že mi snad odejde. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být medvídkem, už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chtěl bych být svědkem. Už jen proto, že bych ji snad tak bláznivě neměl rád. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven.